Bypassa.
Bueno, zuek eroso jarraitzea nahi dugu. Ze, irrati eroso bat egiten jarraitu nahi dugu. Asier Gezalaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon bioi.
Eroso zaude?
Oso eder.
Bai. Bai. Gure aulkiek ze, diseinu ona dute?
Egia esan, oso erkin hau, eta inunko kexaik ez dauket, eh?
Begiratu duzu atzera, esan ez bezala, uai, bat, ez nahiz fijatu ere egin, hemen ze silla jarri diguzuen. Erosak dira, eh?
Ez beste aulki edo silla berrin bat, diferente bat jarri, diferente bat jarri ote diazuen horreatik
pentsauretara. Ez betikoa da, betikoa.
Egun ematean trono bai jarriko zer dizugu, ba, gustora gainera, egitan. Bueno, bai, diseinua ez itzegin behar dugu, ba, dira oso, ez dakit, oso asmo honez, jarritako igual hainbat sofa, ez? Horren inguruan aritu dira orain artean, eserlekuak, sofak, besaulkiak, egitan asmo honekin inorezkoa zela, ze benetan deserosoak izan daitezke. Diseinu hon bat ezinbestekoa da, gauza guztietan bezala, pentsatzen dut publizitatean ere bai, ez?
Baina aski, guztiz, guztiz beharrezkoa, guztiz beharrezkoa. Egia esan azkenen, bueno, idea edo kontzeptu bat sortzen balima da, hori espresatzeko diseinu bitartez edo diseinu grafikon bitartez egin da, eta espresio visual hori bakalitatezko balima da, eta ondo indoako balima da, ba, noski azkenen komunikazio horrek, publizitate horrek bere helburuk lortuko ditu, eta txarra balima da, ba, ezain beste, orduan guztiz beharrezkoa.
Zer nolako harremana dago diseinua eta publizitatearen artean?
Bagi esan bik lotuta dare, betu askotan gainea, zertan lan egiten duzu inoi esplikatu ezkeo gainea, seikun esaten dizue, abai, azu diseinatzailea zea. Eta esatezu, bai, egia esan, ba, publizitate mundun eta komunikazio lanetan aitzen gea, eta egia da diseinua horren parte dala, komunikazioa eta publizitatea zabalagoa dan beste zeo zer da, baina bai, diseinukin guztiz harremanetan daun zeo zer da, komunikazioa eta publizitatea. Azken baten, bai, sortzen dan edo sortu daiteken idea edo konzeptu baten espresioa diseinu bitartez egiten da, ez? Eta orduan guztiz lotuta dare, egia esan azkenen bata bestekin beharrezko die.
Hombre, mezu bat, idei bat diseinatzen duzue, gauza batzutan diseinatzen duzue, ez dagoena ere diseinatzen duzue, osea lortzen duzue batzutan ez dagoena horregotea, zain hola egiten duzuen, baina
sinistarazten
dizkiguzue gauza batzuk, ez? Esaten duzula, bueno, ba sinisten dut, baina ez da existitzen.
Bai, hori ere, bai, askotan oso gauza zailekin beharren gare, edo oso gauza zailek espresatu beharren gare, edo ez dakit oso intangiblek edo oso abstraktok dien idea, konzeptuk, edo eta nola baitxe hori bideratu inbehar dezu, eta diseinu bitartez, berdintzai logo bat sortu, edo ez dakizer bat sortu ez.
Esan duzu, askotan gure lanbidea azaltzen dugunean, zuen kasuan, diseinatzaileak zaretera esaten dizuete, besteak beste, behar bada diseinu grafikoarekin lotzen delako dena.
Hain zuzen.
Diseinu grafikoa gaur egun ulertzen dugun bezala, ze garaitakoa da edo?
Ba, egia esan, ez dakit, jende, beste batzuk behar bada beste eritzi bateko die, ez da, eta segurasko, ba, bueno, oso urrun jongaitezke lehenengo adibide batzun bila. Baina nire ustetan adibidez, gaur diseinu grafikon oinarrik dienoik Bauhaus mugimendu hori sortu zeneko garaikoa dala esango nuke. Ba hori, hogei mendeko lehenengo hamarkadetan edo sortutakoa esango nuke dala benetako diseinu grafikoa edo gaur egun ulertzen deun bezelakoa, ez? Eta ordun sortu zen pixka bat nere ustetan.
Hori garaia, eta izen batzuk seguro badituzu laburuan aipatu nahiko zen ituzkenako, ez?
Ba bai, asko dare, giesan asko dare, baino guretzako oso kutxundien bi badie, bata Maurice Binder eta bestea Saul Bass die. Bik hori diseinu grafiko mundun eta ibilitakok, eta guretzako behintzet bi diseinatzale aintzindari. Eta egia esan eak sortutako lanak gaur egun ere edozen diseinatzale batentzat eredu die, eta gaina oso bizirik mantentzen die, edozeinek ean guaindala 70 urteko lana ikusiko balue gaur egun ikusita, oso bigentea da, oso gaurkoa da, oso ona.
Berbada, trailer bat entzungo dugu, bai. Ze euren ekarpena hobeto ulertzeko, honekin bai. Berbada hobeto ulertuko dugu. Bai.
Txoin, lasai, badator.
Ostras.
zen bai, ez?
Horain gazta, ez?
Zeinek ez ote do musika hau ezautzen, ez da?
Musika honekin etorre zeguia irudia, bai. eta kolore bat.
Hain zuzen, gorrie eta beste James Bonden beste aserako sekuentzi famatu hori, ez da? Beste objektibo edo beste horren ze irudi hori datorkigu, ez da? Eta ordu ezkeo behitu Moriz Binderrek asmatu zuen pixka bat, eta gero lehenengo, zea James Bonden lehenengo pelikuletako Dr. No pelikula horren, zea, esango dut, kreditu tituloak eta sortu zitun, eta, zea, beste aserako sekuentzi hori ere bai, eta ordu ezkio beti mantendu izan da, ez da? Eta gaur egun Dr. No pelikula horren, zea, grafismo horiek eta ikusi ezkio, ba gaur, hainbat okitan ikusten dituzu, eta pixka bat estetika hori ere guendik mantendu ikendala ikusten duzu. Eta oso bigente mantentzen da, zoragarria da, kalidadea zilken, eta dauke.
Kalitatez egindako gauzak ez, azkenean ez direlako zahartzen.
Beti irauten dute, eta gainera modernoak izaten jarraitzen dute asko.
Izugarri moderno di. Adibide
gehiago ekarri dizkiguzu, ze asko, esan bezala, James Bondena ikusten dutenean, ez zuten jakinko, Moritz Binder hortzegoela, entzun dezagun beste adibidea.
A ber, nik ezakit zer den, dakidena da, hirurogeiko hamarkadakoa dela, seguro.
Bai.
Zena izut, ez, jaz, musika hau, soinu hau.
Gara jartea ematen zaitu. Eta zeinek, segurasko jendasko ikusiko zon, edo film honen estena bat ikusi ezkeo saion konturatuko litzeke. Hain famatu dien Audrey Hepburn eta Cary Grantek protagonista izan ziren Txarada filme honetan, ez da? Eta Txarada filme honetan ere, Moriz Binderrek, aserako titulo kreditoiek sortu zituen eta benetan oike zoragarri die. Eta gaur hori edozein gaur eguneko pelikula baten jarriko balitue, erabateko gauza moderno bat eta zoragarri bat irutuko litzaiguke. Eta pentsa hau ez emat urte dauzkien. Eta benetan zoragarria da eta ikustek pena bezido. Eta horreatik ekarri dizkizuegu pixka bat pelikulekin edo filmeekin lotutako adibideok, ez da? Ba, gero bakoitzek etxen eta ikus ditzan, eta diseinatzaile grafikok noski beste 10.000 gauza intzituzten, baino pelikula eta Hollywoodeko mundu hortan ere sartu zien, eta holako lan asko intzituzten, eta pixka batean degado hori eta oihartzun hori hor gelditu da.
Bueno, adibide gehiago nahi ditugu, ze birekin hasi eta badakizu ez gara asetzen, entzun dezagun. Asier lehen gertatzen zen bezala ziur entzule askok identifikatuko zutela, baina zer da entzuten ari garena.
Bai, bau Hitchcocken Con la muerte en los talones pelikura hori da, ez da? Eta kasu hontan, hemen ere, zea kreditu titulu horiek, kasu hontan Saul Bassek sortu zitun. Eta pixka bat, zea Moriz Binderren kasun gertatzen zen antzea, ba derrepenten okere ikono bihurtu zien, ez? Diseinoren ikono. Eta oraindik ere, ez dakit iruditzen zait, edozein diseinatzailek euki beharko lituzkela, irudiok erreferentzi bezala. Ze modernoa dan, ze politxe dan, ze gaurkoa. Benetan zoragarri.
Hitchcock gehiago nahi dugu. Ze, karo, hombre, Hitchcock entzat aritu guazen, seguro, beste gauza gehiago egin izan zituela.
Ba, beste adibide bat ega dauku.
A ber, manta bat hartuta pelikula ikusten azteko gogoa sartzen nahi zai.
Erosotasuna aipatuta, horrelako sofa eroso batean. Simone sofa horretan, zelen hori aukeratu dugu retzatu nahi.
A begira.
Simone sofa horretan, gustore ikusiko genuke, Vertigo.
Vertigo, hain zuzen hau ere Hitchcocken beste pelikula bat. Eta hemen ere Saul Bassen kreditu tituluk landu zien edo sortu zien, edo Saul Bassek pelikula ontako titulu horiek sortu zitun. Eta kasu ontane, ba bueno, era beren zoragarrie. Eta hemen era adibidez, gero ondorenen Vertigo gaine oso pelikula famatu bihurtu zen bere or, bere garaien, gaur egun ere hala izaten seitzen do, eta beste kartel eta beste hainbat elementu ere sortu zien, kreditu tituluk bakarrik ez, eta gaur egun ere adibidez karteloik eta pelikulan kartela eta ikusiko bat zenitu, ba, bueno, diseinatzaile batentzat eta segurasko beste askorentzat zoragarri da.
Diseinua zari gara, azkenean hauek diseinatzaileak zirelako, ez? Eta kreditu hauek eta irudi hau diseinatzea lortu zuten, hori artea da, ez?
Ba, nire iritzetan, ez, ara? Artea eta diseinua netzako oso gauza desberdinak die, eta arte eta publizitatea, eta jende askok, hori, ze artista, zehala esaten zaituz, esaten dizu, ez? Edo askotan, bai, artea, diseinua, pixka bat nahastu egin dituzten, ezako gauza oso desberdinak die. Diseinua, publizitatea, azken baten netzako hori nolabait ofizio bat da. Edo azkenen publizitateek eta diseinuk nolabait funtzio bat bete behar da. Helburu jakin bat dauke. Eta artek ez dozeatik helburu jakin bat euki behar, ez dauke zeatik funtzio bat euki behar. Artea guztiz kontemplatibo ere izan daiteke. Eta ordun arte eta diseinun artean desberdintasunari dau. Eta adibidez, altzairuen mueblen mundu hori ez, horrere, altzairu batek, izan eserleko batek, izan oe batek, izan sofa batek, funtzio bat bete behar bat dauke, helburu bat dauke. Eta arten adibidez, ez dauke zeatik ezek helburu bat edo zergati bat eduki beharren.
Behar bada ez beti, baina publizitatean artelanik egin dela esan genezake?
Claro, de repente nolako lan miresgarri batzu alako baten de repente bai, ikono eta arte bihurtzen dira esan genezake, ez? Baina benetan, hori, bai, aztertu ezkeonik ez nuke sekula arte dienik esango, ez? Baina bai, ikono bihurtu die eta ia arte eredu bihurtu die, bai.
Amaitzera joan behar garen ez, nik uste eman behar diogula berari ere, aukera. Bere bizitzako eserleku eroso edo deserosoena aipatu behar duzu, Asier.
Jo, ez dakipa. Nola esango nizuek, eh? Ba, guantxe hola gogon ez dauket eta akontrapia rapau diazu, eta ez dakipa.
Bira, ideien artean, esaterako, gure entzuleak ari dira, ba, ambulategiko aulkiak oso deserosoak.
Guztiz.
Hor duzu. Eskolako aulkiak, ze deserosoak ziren.
Aike,
bate kontatu digu, kuxinua bat eramantzutela, eramaten utzi zietela, eroso egon zitezen.
Gaixok, bai, gaixok. Bai, Nikolako rekuerdo berezik ez duket, baina, bai, askotan, gauza bat gertatzen da, eta kuriosoa da, eta publizitate eta komunikazio mundu ere, bai.
Ai, barkatu. Pipi.
Ai.
Agur.
Agur, horren artea, jo.
Hau bai, artea.
Spoilerra.